Campus FM jippreżenta Ħannieqa ta' Melodiji. Programm ta' mużika sinfonika b'kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem lilkom s-semmija ta' Campus FM u nistedinkom tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Ħannieqa ta' Melodiji. Bħas-soltu il-final tad-disa sinfonija ta' Antonin Dvorak fetaħ il-programm tagħna. Fil-programm tal-lum ser nisimgħu żewġ sinfoniji li joħduna għall-ewwel nofs tas-seklu 20, it-tnejn b'ispirazzjoni neoklassika. L-ewwel wieħed minn dawn ix-xogħlijiet huwa l-ewwel sinfonija ta' Sergej Prokofjev. Prokofjev huwa wieħed mill-aktar kompożituri Russi importanti tal-era moderna. Il-kompożizzjonijiet tiegħu jiġdu l-aspetti differenti fil-karattru tiegħu, xi daqqiet sarkastiku u umoristiku, xi drabi romantiku. L-ewwel sinfonija ta' Prokofjev timi tal-istil tipiku tas-sinfonija tal-perjodu klassiku. U dan jispjega wkoll il-laqam ta' din is-sinfonija classical. Għalkemm din is-sinfonija nistgħu nqisuha bħala waħda mill-ewwel kompożizzjonijiet neoklassiċi tas-seklu 20, ta' min ngħidu wkoll li Prokofjev donnu rid jagħmel karikatura tas-sinfonija klassika, anke jekk il-mużika ma jidher li fiha ebda ironija. L-istil huwa wieħed ferriħi u l-armoniji li nsibu f'din is-sinfonija aktar jixbħu lil dawk li s-soltu nsibu f-sinfoniji ta' Mozart milli f-xogħlijiet tipiċi ta' Prokofjev. Mill-ewwel sinfonija ta' Sergej Prokofjev ser nisimgħu l-ewwel żewġ movimenti Allegro con Brio u Larghetto li ser jiġu segwiti mill-London Symphony Orchestra imexxija minn Sir Malcolm Sargent.
Thank you.
Mill-ewwel sinfonija ta' Sergej Prokofjev smajna l-ewwel żewġ movimenti Allegro con Brio u Larghetto. L-ewwel sinfonija ta' Prokofjev hija waħda mix-xogħlijiet l-aktar popolari tal-kompożitur. Infatti, qatt ta' melodiji minn din is-sinfonija intużaw ukoll bħala mużika ta' sfond fi produzzjonijiet televiżivi differenti. Kif nistgħu ninnotaw minn din is-sinfonija, il-mużika ta' Prokofjev sikwit tinstema' pjuttost sempliċi u mimlija eżuberanza. Fil-fatt din mhijiex ħaġa daqshekk sorprendenti meta wieħed jikkonsidra li wieħed mill-kompożituri favoriti ta' Prokofjev kien Haydn. Dan il-fattur ikompli konferma li din il-kompożizzjoni ta' Prokofjev mhijiex intisa bħala parodija ta' sinfonija klassika. Minħabba rispett li Prokofjev kellu lejn il-kompożituri ta' dan il-perjodu. Fil-fatt, Prokofjev kien irrefera għal din is-sinfonija bħala The kind of symphony that Haydn or Mozart might have written if they had lived in the 20th century. Fit-tielet moviment tal-ewwel sinfonija ta' Prokofjev, minflok is-soltu skerzo u trio li insibu fis-sinfonija klassika, il-kompożitur daħħal xi żifniet fosthom gavot. Fir-raba' moviment ta' din is-sinfonija joħorġu sewwa l-karatteristiċi ferriħa li spiss insibu fil-mużika ta' Prokofjev. Mill-ewwel sinfonija ta' dan il-kompożitur għalhekk issa ser nisimgħu l-aħħar żewġ moviment, Gavotte non troppo allegro u finale molto vivace. L-ewwel sinfonija ta' Sergej Prokofjev smajna l-aħħar żewġ movimenti Gavotte non troppo allegro u finale molto vivace eseguiti mill-London Symphony Orchestra imexxija minn Sir Malcolm Sargent. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm ħannieqa ta' melodiji fuq Campus FM jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Illum qed nisimgħu żewġ sinfoniji tal-ewwel nofs tas-seklu 20. It-tnejn li huma b'ispirazzjoni neoklassika. L-arti klassika nassoċjawha ma' ċerta ordni, kważi protesta kontra dak kollu li huwa eċċessiv. Ngħidu aħna l-arti in ġenerali reġgħet ħadet tendenzi klassiċi wara l-perjodu Barokk, u l-istess ġara wara l-perjodu Romantiku lejn l-aħħar tas-seklu 19 u l-bidu tas-seklu 20. L-istil neoklassiku huwa ispirat mill-arti klassika Griega u Rumana. Fil-każ tal-arti viżiva, wieħed mill-esponenti prinċipali huwa Ingres, li kellu rispett kbir lejn it-tradizzjoni akademika tal-passat. Huwa kien ispirat minn Jacques-Louis David, li l-pitturi tiegħu juru kif huwa tbiegħet mit-tradizzjonijiet barokki biex żviluppa idjoma aktar sobria. Dan il-perjodu ta' klassiċiżmu fil-mużika nassoċjawh ma' kompożituri bħal Mozart u Haydn. Madankollu bejn iż-żewġ gwerer dinjija, qatt ta' kompożituri bdew imorru lura għall-eruq tal-mużika tas-seklu 17 jew 18 u jippruvaw jerġgħu jenfasizzaw ċerta dixxiplina jew ekonomija fil-mużika li toħroġ l-aktar fil-bilanċ jew ċerta ordni fil-kompożizzjoni. L-enfasi ċentrali ma tibqax fuq emozzjoni intensa imma fuq elementi bħal kontrapunt, ir-ritmu u l-armoniji tradizzjonali. Nistgħu ngħidu li n-neoklassiċiżmu tas-seklu 20 kien ukoll reazzjoni għal mużika esperimentattiva jew rivoluzzjonarja li nkitbet fl-aħħar tal-perjodu Romantiku u fil-bidu tas-seklu 20. Għalkemm tajjeb li nżommu f'moħħna li dawn il-kategoriji jew tikketti nużawhom biss biex nifhmu aħjar ċertu tendenzi għaliex mhumiex preċiżi għal kollox. Ngħidu aħna l-kompożitur Igor Stravinsky nistgħu faċilment nikklassifikawh bħala wieħed neoklassiku u anke bħala wieħed mir-rivoluzzjonarji biex nsejħulhom hekk. Allura, żgur li m'għandniex nimmaġinaw lil dawn il-gruppi bħalli kieku kienu xi organizzazzjonijiet formali f'xi gwerra kontra xulxin. Naddu issa għat-tieni xogħol b'ispirazzjoni neoklassika li ħejjejt għal dan il-programm, it-tieni sinfonija ta' Samuel Barber. Din is-sinfonija ġiet esegwita għall-ewwel darba f'Boston fl-1944 u għalhekk toħodna għal żmien it-tieni gwerra. 20 sena wara, il-kompożitur ordna lill-publikatur biex ma jerġax jippubblika aktar u jneħħi l-kopji kollha tas-sinfonija mingħand il-bejjija. Minkejja dan aktar tard il-kompożitur reġa' ħalla li dan ix-xogħol jiġi pubblikat. Fl-ewwel moviment tas-sinfonija joħroġ ċar kif Barber introduċa dik iċ-ċerta raffinatezza li kienet totalment ġdida għal-mużika Amerikana. Fil-fatt, il-mużika tipika ta' Barber, bidjoma konservativa, melodika u eleganti, aktar tqarreb lejn il-mużika Ewropea milli lejn dik Amerikana. Nisimgħu l-ewwel moviment, Allegro ma non troppo, tat-tieni sinfonija ta' Samuel Barber, li se jiġi segwit mid-Detroit Symphony Orchestra imexxija sur mast Neeme Järvi.
Thank you.
smajna l-ewwel moviment Allegro ma non troppo tat-tieni sinfonija ta' Samuel Barber. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm tal-mużika sinfonika ħannieqa ta' melodiji fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Naddu għat-tieni moviment tat-tieni sinfonija ta' Samuel Barber. Tajjeb li ngħidu li dan il-moviment xi drabi jiġi kunsidrat bħala xogħol separat bl-isem ta' Night Flight. Hawnhekk tispikka sewwa il-parti tal-istrumenti tal-korda, speċjalment lejn it-tmiem. F'dan il-moviment il-mużika ssir pjuttost intensa. Nisimgħu għalhekk it-tieni moviment Andante un poco mosso tat-tieni sinfonija ta' Samuel Barber li se jiġi segwit mid-Detroit Symphony Orchestra imexxija mis-sur Mast Neeme Jarvi. smajna it-tieni moviment andante un poco mosso tat-tieni sinfonija ta' Samuel Barber. Hawnhekk tajjeb li nfakru li n-neoklassiku ma sibuħx biss fil-mużika u l-arti viżiva, imma anke fil-letteratura, fl-arkitettura u fil-mod kif kienu jiżżejnu id-djar. Djar arredati fuq linji neoklassiċi spiss jiżżejnu b'vażuni sbieħ li jissimbolizzaw id-dinja antika bħal Greċja klassika. Fit-tieni nofs tas-seklu 18 dawn it-tip ta' vażuni kienu invoga ħafna. Il-vażuni kienu jintużaw jew għal aspetti prattiċi jew inkella sempliċiment bħala tiżjin. Hawnhekk tajjeb li nsemmu lil Josiah Wedgwood li għex bejn l-1730 u l-1795. Wedgwood għamel isem fil-produzzjoni ta' ċeramika neoklassika. L-interess tiegħu fin-neoklassiku kompla żdied hekk kif qatt ta' kolletturi u arkitetti bdew jistednuh biex jagħmel kopji ta' disinji minkotba li kienu jittrattaw id-dinja klassika. Dan anke minħabba l-fatt li skoperti tal-fdalijiet tal-libliet bħal Pompej u Ercolano reġgħu anqlu interess ġdid f'din il-kultura. Wedgwood kien jesperimenta ħafna biex itejjeb il-produzzjoni tal-vażuni tiegħu. Kien iġib tafal minn pajjiżi barranin u jiddokumenta l-proċess ta' kif iċ-ċeramika u l-kuluri jinbidlu wara li joħorġu mill-forn. Ideali neoklassiċi fid-djar domestiċi joħorġu wkoll fil-mod kif kienu jiġu mqasma u kultivati l-ġonna. Bħala eżempju nistgħu nsemmu l-ġnien ta' Chiswick House f'Londra li joħduna lura għall-ewwel nofs tas-seklu 18 u li huma ispirati mill-arkitettura klassika rumana. Fost attrazzjonijiet oħra, fil-ġnien ta' din id-dar insibu tempju b'arkitettura jonika b'portiku eleganti fuq quddiem u statwa ta' Venere fuq kolonna dorika. Immorru lura għat-tieni sinfonija ta' Samuel Barber, issa ser nisimgħu it-tielet moviment, presto senza battuta, li jagħlaq dan ix-xogħol, li ser jiġi segwit mid-Detroit Symphony Orchestra immexxija mis-Sur Mast Neeme Jarvi. Smajna it-tielet moviment presto senza battuta li jala it-tieni sinfonija ta' Samuel Barber li ġie segwit mid-Detroit Symphony Orchestra imexxija mis-Sur Mast Neme Jarvi. Hawnhekk ser nagħlqu l-programm tal-lum. Minnaħa tiegħi nixtieq nirringrazzja lit-tekniku li kellna magħna, is-Sur Samuel Attart, u jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Infakarkom ukoll li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi titħlu fis-sit www.multiuniversitybroadcasting.com. Għal din il-ġimgħa ser inħallikom bi kwotazzjoni tal-mużiċist jazz Jerry Mulligan li qal: "The Russian composers especially triggered the symphony orchestra into the kind of dynamic, rhythmic thing." Inselmilkom.
Smajtu ħannieqa ta' melodiji. Programm kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.